ons land is in diep moeilikheid. En ek sê dit nie om ons negatief te maak nie. Ek dink vanoggend aan Korinthe woord, dat Paulus sê, I rejoice in all circumstances. En daarom staan ek ook hier vanoggend mismoedig nie. Maar ek staan hier so dat ek vertroue het dat die Here ons geloof gaan stir of gaan roer. Ons het ergens saam gebid in die week en ons bid oor ons desire. En my hart is, my gebed is, dat die Here ons desire so sal groei that we get to action. Want ek sien in my eie lewe sometimes I only desire. Hoor jy die verskil tussen om te desire and to act upon your desire? En ek sien in my eie lewe hoe baie keer ek the desire, but there's no action. En my hart is, dat die Here ons vat na 'n plek toe, waar ons act upon our desire. So ons is besig om oor gebed te praat. Laas week het ons Johannes 15 vanaf vers 1 tot 7 by stil gestaan en ons het basies drie goed van die Here ontvang. Ons het by die Here gehoor dat hy sê, sy hele woord is vol daarvan, dat effektiewe, dat gebed van die Christen behoort effektief te wees. Ons behoort nie onbeantwoorde gebed die hele tyd mee te sukkel nie. En meeste van ons ervaar juist die teenoorgestelde. Ons ervaar meer onbeantwoorde gebed as wat ons een antwoord op gebed ervaar. En die Here sê, hy wil ons leer. Hy wil ons, you want to train our hands in die gees to make war. En om in gebed in te tree. So ek gaan nou nie stilstaan by laasweekse woord nie, want ons tyd, dis eintlik wat ek wou sê, toe ek net daaraan gedink het. Ek lees sommer van die een revival, en een van die opmerkings wat in die koerant geskryf word, is hulle verstaan nie, as die mense 25 voor 4 in die oggend uit die meetings uitkom, dan staan hulle in die straat, staan in gesels, hulle gaan nie huis toe nie. So die meetings begin saans 7 uur en dan kom hulle soggens 25 voor 4 daar uit en niemand het die behoefte om huis toe te gaan. Maar ons het die Here nodig om ons aan te raak, want ons vlees rebelleer teen dit. Die type van gebed wat die Here op ons hart wil hê vir oggend. Die eerste een wat ek kon kry, miskien kan jy een van julle my deur die week 'n mail stuur en sê, hier is een wat vroeger in die Bybel aangeteken is. Sien ek, is Genesis, mag geoop, Genesis 18 vers 22. Genesis 18 vers 22 is die eerste keer wat ek hierdie type gebed in die hande kry. Kijk, ek dink is genoeg. Ons tyd is nie so baie nie. Genesis 18 vers 22, wat is besig om hier te gebeur? Sodom en Gomorra, God het aan Abraham bekend gemaak, ek gaan hulle verdelg met swaal en vuur. En wat doen Abraham? Hy tree in. Abraham, sy gebed gaan nie oor homself nie. Abraham bid vir die mense wat vir die regverdig is, wat wel in Sodom en Gomorra is. Ek neem aan, behalwe Jesus, is daar een ander Bybelse figuur, wat seker as 'n intree bidder, as ek nou Jacques se woorde kan gebruik, bekend was. Wie is dit wat permanent voor die Here gesmeek het, asseblief Here, moet hulle nie met vuur verdwelg nie. Ou Moses. Ou Moses het gereeld voor die Here gekom en gepleit terwille van sy mense. En ons sien al die profete, ons sien gereeld deur die hele Bybel hoe dat die kinders van die Here se gebed, it was on behalf of someone else. En dan sien ons Jesus, die model daarvan. Jesus het dit nie net gebid in woorde nie, maar Jesus se lewe het dit geleef. En ek wil vanoggend net vinnig by dit stilstaan om ons te help daarmee. So ek gaan, julle kan miskien bietjie by die huis gaan lees vir die van julle wat aantekeninge wil maak. Ek sien dit ook in Exodus 32 vers 11, is 'n mooi voorbeeld van Moses. Ek sien in Ezekiel 22 vers 30 en Daniel 9, die hele hoofstuk kan julle gaan lees, is alles voorbeelde wat ek sommer vinnig vanoggend aan wou raak. En ek wil vinnig sê, ons noem het baie keer intercessie, watter woorde gebruik ons nog om hierdie type gebed te beskryf? Ek dink ons maar die woord intercessie is bekend, maar wat beteken het om te intercede? So, die skrif wat ek vanoggend by wil so, vinnig net 'n bietjie van 'n definisie van intersessie. Intersessie beteken om by iemand hulp te vra vir iemand anders wat nie toegang daar het nie. Is dit eenvoudig? Verstaan ons dit? Dit is wanneer jy by 'n persoon gaan hulp vra vir iemand anders wat nie daar toegang het nie. Dit is so eenvoudig. Dit is wat die Here, dit is wat Moses doen wanneer hy na die Here toe gaan en hy gaan sê: Here, hierdie ouens gesondig, hulle het nie toegang tot God nie, maar Moses het. En Moses gaan pleit vir hulle waar hulle nie toegang het nie. Abraham doen dit vir Sodom en Gomorra. Jesus pleit by die Vader vir ons waar ons nie toegang het nie. Goed. Dit is nou natuurlik voor Jesus se kruisiging, want nou het ons toegang deur Jesus. Nou, kom ons, ek het laasweek ook daarby aangeraak. Ek wil dit net nog 'n treetjie verder vat. Het 'n ongelowige toegang tot God die Vader se troonkamer? Het 'n ongelowige toegang tot die troonkamer van God die Vader? Om en nie sê hy het. Okay. Eers wanneer hy Christus aangeneem het, het hy toegang daartoe. So kom ons sê, ek wil nie die beginsel probeer verduidelik. Kan ons sien dat ongelowiges nie tot God die Vader kan kom en versekere goed kan bid nie? So julle wil my nie glo nie, lyk dit my. Ek wil nie daarin verval vanoggend nie. Kom ek vra jou so, iemand wat weier om sy lewe neer te lê, wat die waarheid gehoor het, wat alles weet. In ons land, dink ek, is daar baie min ouens wat nog nie die waarheid gehoor het nie. They lust after their own love. And they comes before God. And ask, please help. Can you pray effectively? Alles wat julle by God die Vader in my naam vra, sal hy vir julle gee. Kan ek in Jesus se naam bid? If my life is not laid down for him. Dis kan nie. So kan ons sien, Jesus Bertus? Ja, 100%. 100%. Nee, so ek wil daarmee saamstem, en dit is, ek het dit laas week ook gesê, daai Februarie 2003 toe ek voor God gekom het en vir hom uitgeskree het, God help me. Ek kan nie so aangaan nie. To lay down my life, of course I've got permission to ask. For the rest, I believe God is not going to hear us. It's not going to answer us. So, en ek wil weer, ek wil nie 'n wet daarvan maak nie. Ek sê, God is 'n gewer en hy het ons lief, hy kan doen wat hy wil. Maar die norm is, en wat die woord ons leer, is dat ons, alles wat ons laasweek in Hebreërs gelees het, is dat ons kan met vrymoedigheid in die troonkamer ingaan, op grond van wat? Op Jesus se kruisiging en sy bloed. Nou Jesus se kruisiging en sy bloed, en dit is wat ek ook vanoggend net vinnig vir ons sê. Die woord is vol beloftes. Die beloftes kan ek in 'n sekere sin sê, ek wil dit vergelyk met die woord is verwagtend met sekere beloftes. Die beloftes is nie outomaties nie. Wil jy nog dink daaroor? Jy moet hoor wat ek vanoggend sê, die beloftes van God is verwagtend in die woord for those who are obedient and take hold of those promises through what God prescribed. Ons sal sien in die woord dat God sê, as julle dit, sal julle dit. As julle, kom ons vat 'n mooi voorbeeld, as julle in my naam bid, sal julle ontvang. So, daar sê die Here, julle sal ontvang, maar daar's 'n voorwaarde. En ons kan gaan kyk dat meeste beloftes in die woord werk so. Jesus se kruisiging en se betaling vir jou sonde geld wanneer? Geld dit vir almal? Dit is beskikbaar vir almal, it's pregnant for everybody. Maar dit geld net vir die wat hulle lewe neergelê het. Sien julle dat die beloftes verwagtend is, maar nie outomaties is nie. En ek wil nie lank by dit stil staan nie, maar ons moet dit verstaan om effektief te wees, want iets wat die Here by ons wil regkry is dat ons effektief moet wees. Kom ons lees vinnig in Lukas 11. Maak goed daar oop by julle Bybels, Lukas 11. Ek wil lees vanaf vers 5 tot 13. ek wil net weer sê, dis baie belangrik wat Bertus gesê het, is om uit te roep na God en sê, help, ek wil my lewe neerlê, antwoord my en verander my gees. Of course, we can come to God asking for that. En dit is beskikbaar vir enige persoon. Lukas 11, ons sien dat die disciples na Jesus te kom en vra, leer ons om te bid. Teach us how to pray. En ek gaan nie by die Onse Vader stilstaan nie, Henny kom volgende week hierna toe, Henny Swart van die Bybelskool, en hy kom praat met ons oor die Onse Vader spesifiek. Ek wil by vers 5 begin. Toe, om hulle meer van gebed te leer, het hy hier die voorbeeld gebruik. Gestel, jy gaan in die middel van die nacht na een vriend se huis om 3 brode te leen, en jy sê vir hom, een vriend van my het pas aangekom vir een besoek, en ek het niks vir hom om te eet nie. En hy sou uit sy slaapkamer antwoord, moet my nie pla nie. Die deur is gesluit vir die nacht, en ons is allemaal in die bed, ek kan jou nie nou help nie. Nee, ek sê vir julle, al sou hy dit nie as 'n vriend doen nie, as jy net lang genoeg aanhou klop, sal hy vanweë jou onbeskaamdheid opstaan en vir jou gee wat jy nodig het. So sê ek vir julle, hou aan vra en vir julle sal gegee word wat julle vra. Hou aan soek en julle sal vind, hou aan klop en die deur sal oopgemaak word. Want enigeen wat vra ontvang, enigeen wat soek vind en die deur word oopgemaak vir enigeen wat klop. Julle vaders, as julle kinders vir een vis vra, gee julle dan vir hulle een slang, en as hulle vir een eier vra, gee julle dan een skerpioen, natuurlijk nie. As julle sondige mense weet dan om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee vir hulle wat hom vra. Sien julle hier, ek wil sommer net vinnig het opsom, ons het nou baie vinnig gelees, gaan lees het weer by die huis. Die gedeelte praat van 3 vriende, die een wat aanklop vir hulp, die goeie vriend wat toegang het tot die magtige vriend. Die goeie vriend het self niks om te gee nie. Die magtige vriend het alles om te gee. Maar die vriend in nood het nie toegang tot die magtige vriend nie. Daarom kom klop hy by die een wat hy ken, wat hy verhouding mee het. En hierin sien ons iets wat Jesus sê, ek wil julle leer om so te bid. Ek wil julle leer om so te bid. En hierdie is presies 'n weerspieëling van wat Abraham, Moses, Dawid, die profete en Jesus self gedoen het, toe hy ingetree het by die Vader ter wille van Jerusalem. Ons sien hoe dat Jesus huil vir Jerusalem en intree by die Vader vir hulle. Ons sien, sommer net daarna sien ons vir Stefanus wat doodgegooi word met klippe, en hy tree in by God die Vader vir hulle wat nie weet wat hulle doen nie. Dit was vir my eindelijk so lekker toe ek besig is, ek het al laas week die Here met my oor die spesifieke gedeelte gepraat en toe ek het nooit die ding gaan opvolg wat Colin vir my gegee het om te kyk nie, en John kom weer by my en is so op 3-4 kante praat die Here met my oor hierdie spesifieke woord, so ek weet dat die Here vir die kerk in geheel praat hy oor hierdie spesifieke beginsel van gebed, waar ons moet wegkyk van onsself en begin bid vir die wat nie toegang het nie, vir die wat in nood is. So ek wil graag net vinnig uit 1 Timoteus uit vir jou lees, want hier praat ou Paulus met ou Timoteus oor dieselfde beginsels, en ek het so die prentjie gesien, ons lees op ander plekke, een stad van Efese was een plek van opstande, daar was, en ek denk in Handelinge 19 lees ons specifiek van een opstand, ek sien die nieuwe vertaling praat sommer van een betoging, dit denk ek nou aan ons land toe ek hierdie prentjie sien, en ek denk baie van julle het ook een mail oor ons land gekry, of een SMS of een WhatsApp gekry oor ons land en oor die situasie by Marikana en die stakings op die platine myne, die invloed wat het op die onmiddellike omgeving het, maar ook op die res van ons land het. En ek sien, die skrif maak vir my so sin in die opzet. Luister gauw wat skryf in Paulus in hoofstuk 2 vers 1. Eerstens spoor ek jou aan om vir alle mense te bid met smeking, voorbidding en danksegging. Voorbidding is die woord wat ek net genoem het, gesoek het in plek van intercessie. Voorbidding, ons bid vir iemand anders of vir iets anders. Ek wil vanaf vers 1 sommer spring na vers 8 toe. Waar julle ook al vergader wil ek hê, mans moet bid met hulle hande opgehef na God, vry van woede en twis. En ek sien in ons land, as ons ontevrede is met die situasie, dan gaan ons hande op in woede en twis. En die woord gee vir ons 'n ander mandaat. Hy sê, laat julle hande opgaan na God toe, in gebed. En die Here praat met ons allemaal daar oor, dit praat ook oor met jou, wat op die oomblik in moeilike omstandighede, want gewoonlik wil ons kwaad raak, en ons wil in twis en gaan, en ons wil met die Here redeneer, en is, ons weet, ons kan nie eintlik met hom redeneer, en nou redeneer ek sommer met my vrou, of met medegelowiges, en die Here kom roep ons weg van die plek af. Hy sê vir ons, laat ons hande opgaan in gebed na hom toe, en nie in woede en twis nie. Die Here sê, as daar nood is, kom na my toe. Kom klop by my aan. Elkeen van ons het ons al op 'n plek bevind, waar ek swak is, waar ek gebroken is, en waar ek eintlik nie waardig voel om in gebed na God die Vader toe te gaan nie. Is daar nog iemand wat al so gevoel het, of is dit net ek? Okay, allemaal. So wat ek wil bysê is, ons voorbidding, ons intercessie, kan ook vir gelowiges wees. Dis nie net vir ongelowiges nie. Want soms bevind, nou Paulus het sy hele briewe is vol daarvan, hoe dat ons vir mekaar moet bid, hoe dat ons vir mekaar moet intree, hoe dat hy skryf, ek draai julle op in my gebede, elke dag. Ons bid dag en nag. So, maar ek dink, wat ek net vindig by, en ek wil nie lang daarby stilstaan nie, wat nodig is om ook die gelowige te help tot op 'n plek van sekerheid waar hy self na die magtige vriend toe kan gaan en nie altyd nodig het om iemand anders te hê wat hom verteenwoordig by die magtige vriend nie. Hoor julle wat ek probeer sê, nê? So daar is 'n plek waar ons iemand, wanneer my kinders regtig, ek kan sien, hulle het 'n krisis en hulle is in moeilikheid, dan vat ek die gewig weg van hulle af. Maar ek kan dit nie vir altyd van hulle wegvat nie, want dan kom ek hulle te na. Ergens moet ek hulle help om self daai gewig te dra en self na die Vader te gaan. So elkeen van ons, daar is ietsie ongesonde aan as ek die heeltyd afhanklik is van iemand anders om vir my te sê wat sê die Here. Daar's 'n tyd en daar's 'n plek daarvoor, die woord leer dit vir ons. But if it becomes a lifestyle, if it becomes the norm, dat ek nie self by die Here kan hoor nie. As Albrecht net afhanklik is van wat ander mense oor hom bid en sê wat die Here in hom sien, dan is Albrecht in die moeilikheid. He's got to mature to the place where he can hear God's voice. En ons moet 'n disipel. En daar's vir my ook nog, en ek is nou nog nie lank saam met die Here nie, ek is seker oom Bennet aan die Ems, het dit ook partykeer nodig dat ander mense vir hulle bid en sê, ek sien die Here sê dit. En onthou dit. Dit is, ons kom nooit op 'n plek waar ons vry is van dit nie. Maar dit kan nie afhanklik raak daarvan en net in dit stap nie. Ons moet by die Here kan hoor. So, as het gaan oor gelowiges, medegelowiges wat moeg is of wat gebroken is, natuurlijk is daar tyd om in te tree in voorbidding en in te intercede daarvoor. Maar daar is ook 'n plek van groei binne in dit. So ek wil vinnig uit hierdie gedeelte uit vir jou sê, daar is drie goed en ek gaan dit nie lang maak met dit nie. Ek wil net vinnig vir jou, ek gaan dit nie opsoek, ek gaan dit lang tyd vat. Ons sien drie goed hierso, wat belangrik is vir voorbidding, vir intercessie. As ons wil bid vir iemand anders, drie goed wat belangrik is. Ons het laas week ook oor een gepraat. Jou seker verhouding met die magtige vriend. Jy kan hom in die middel van die nag opklop. Niels het net gesê, ons het nie 'n handstuk nodig nie, ons het nie 'n spesifieke tyd nodig nie. Die magtige vriend vir ons wat nou stadigers vir oggend oor die laat gaan slaap het gisteraand, ons moet seker wees van ons verhouding met God die Vader, en dat ons toegang tot hom het, enige tyd en altyd. As jy dit nie het nie, kan jy nie effektief voorbidding doen, en intree vir iemand anders nie. So ons moet met vertroue, met 'n vaste vertroue, na die goeie en die magtige vriend toe gaan. Ons moet sy hart ken, en dis ook om ons laas week gesê het, abide in him, abide in his word, and be secure in your relationship, if you want to have an effective prayer life. Ons moet seker wees. Daarom sien ons in Johannes 15:15, wat hy sê, in aansluit by Neel se woord vanoggend, ek sien julle nie meer as slawe nie, maar ek noem julle my vriende. En daarom het ons vrye toegang tot God die Vader. Ons kan seker wees van daai verhouding. Die tweede een wat ons sien is, as ons nie omgee vir die een wat in nood is nie, if we don't have compassion, liefde, vir die een waarvoor ons intree nie, kan ons nie effektief intercede nie. Kan ons nie effektief intree vir iemand of vir 'n situasie nie. As ons nie regtig 'n hart het vir die kom ons vat 'n paar voorbeelde vir die ongelowiges nie. As ons nie regtig 'n hart het vir hoe swaar dit in ons omgewing se families en se gesinne en lewens van mense gaan nie, kan ons effektief daarvoor intree by God? Ons kan nie. So we need to have compassion. Ons sien dat Jesus, ek Matteus 9 gaan soek het op, waar staan, en Jesus, when he looked at the multitudes, he had compassion on them. En as dit nie in ons hart is nie, kan ons nie effektief intercede nie. En as ons dit nie het nie, vra God om het vir ons te gee. We need to have it for other people. Otherwise we can't pray effective for them. Mag die Here dit vir ons gee. Die derde een wat ons sien in daai gedeelte is, hy sal antwoord omdat ons aanhou vra. Volharding in gebed is die derde een. Ons moet seker wees dat ons na die magtige vriend toe kan gaan ter enige tyd. Middel van die nag kan ons hom opklop. Ons moet liefde hê vir die wat in nood is. En ons moet in volharding bid. Ek weet nie wie van julle nie, ek bid so baie keer vir 'n ruk lank vir iets. En dan dwaal ek weer af, gaan ek weer met iets anders aan in my gebedslewe. En die Here wil vanoggend weer vir ons kom aanmoedig om in volharding te bid vir 'n saak. Miskien is hy vanoggend iemand wat sê ek bid al vir 15 jaar of vir 20 jaar, ek dink as ons allemaal by mekaar kry, dan kan ek dink aan 'n persoon wat al vir 35 jaar bid vir 'n saak. Die vraag is, gaan ons volhard om te bid, of gaan ons bitter opeindig? So, ons moet in volharding bid. Ons sien, ons hou daarvan om te sê, as jy klop, sal vir jou oopgemaak word. In watter konteks staan die gedeelte? Aanhou klop. In watter konteks? Aanhou klop, vir die wat soek sal vind, vir die wat vra sal gegee word, wanneer ons vir iemand anders bid. Ons sien dat het volg, waar Jesus met ons praat, oor intree vir iemand anders. Joch, ouwens, iets wat ek toe ek weer hier deurgegaan het, en ek word die laaste ruk gereeld daaraan herinner, en iets wat ek jou wil aanmoedig, moenie vergeet waarvanaf jy kom. As ons vergeet waarvanaf ons kom, dan verloor ons compassion vir mense wat verlore rondom is. Ons sien dat God sê, ek het die wêreld so lief gehad, dat ek my seun gestuur het. Ek was nie geïrriteerd met hulle nie, ek het my nie onttrek van hulle nie, ek het nie kwaad geword vir hulle nie, ek het hulle lief gehad, en daarom het ek my lewe vir hulle afgelê. En as jy wil effektief intree vir iemand, het jy nodig om hulle lief te hê. En om hulle lief te hê, as ons vergeet waar ons self vanaf kom, is ons in die moeilikheid. We need to remember where we come from. Die tyd toe jy nie vir God geken het nie. Ek wil, lyk my daar maak die ding sommer toe, so hy reken sê, ek is klaar. Ek het aan iets gedink, en ek het my onderneem, ek gaan weer begin daarmee. Ek weet nie, Marinda, of jy onthou, net na ons tot bekering gekom het, het elkeen ons Bybel 'n kaartjie gedra, met name op wat ons permanent voorgebid het. En hoe ons na 2 jaar gesit het, in verstomming, hoe al daai ouens en vrouens en mense vir wie ons gebid het na die Here toe gekom het, almal. En dan dink ek, hoekom moet ek opgehou daarmee? So ek wil ons weer aanmoedig. Ek gaan vanoggend jou baie uitdaag. Ek het ook die SMS of e-mail, indien van julle dit wil graag hê, kan ons dit vir julle aanstuur, bel die kantoor, en dit gaan spesifiek oor die situasie waarbinne ons land is, ten opsigte van die vakbonde en die stakings in ons land. En iemand het een woord oor het uitgestuur, en ons as gemeente, ek het dit met ons intercessiespan getoets, en ons is eens daarmee dat ons moet deelneem daaraan. So, die uitdaging is die volgende. Ons gaan vir 21 dae oor die saak bid. Ek sal in morgens een mail wat ons uitstuur, een bykie achtergrond oor het gee. Ek gaan dit nie vir oogend alles deel nie. Achtergrond gee oor dit. Ek wil hê jy met die tweede ding saam met dit doen. En elkeen kan kies net soos hy wil. As jy nie daaraan wil deelneem, is dit ook goed. Ek hoop dat die Here ons, want baie van ons wat hier in Sede sit, word nie geraak deur die staking nie. Maar as die staking, en ek wil het ook nie, ek doen het nie uit vrees uit nie. Toe ek met Dr. Malik oor hierdie ding praat, toe sê hy, that's a command from the word. You should be doing it already. Praying for your country. Praying for your government. It's nothing new. And we're not doing it. So ek wil julle uitnooi, en ek het, die goed wat die Here vir my gewys het is, kies een ding in jou lewe waarvan jy gaan vas vir die volgende 21 dae. Net die water hê. Enige iets anders. Jy kan enige iets kies. Ek wens ek kan van my selfoon vas. Maar dit kan ek ook nie doen nie. So kies iets in jou huis. Of as 'n gesin saam, of as 'n individu, te sê, wie ek hou van hierdie, dit is nou, ek is lief hiervoor, ek gaan dit vas. Elkeen kan kies op watter manier hy iets uit sy lewe uitsit. En dat ons tyd in gebed saam spandeer. Dat ons bid vir ons land, dat ons bid vir die leiers van die platine maatskappye, of kom ons sê sommer die mynbase, as ook die leiers van die vakbonde. En dat die Here se wil daar moet geskied. Want daar is 'n deadlock, en niemand gee mee nie. En in die tussentyd, ek kan op 'n bietjie op die internet gaan lees, wat het op grondvlak vir mense beteken. Hulle dompel vir hulle in skuld, in hongersnood, in armoede, in wat skrik vir niks. So, en die vraag is, as dit nie beperk bly tot die platinum bedryf nie, maar dit begin uitkring na die res van ons land, toe waarin is ons op pad as 'n land. En ons hoef nie in vrees oor te staan nie, soos ek sê, ons het 'n verantwoordelikheid om vir ons land te bid. En vir die situasie in ons land te bid. Ek dink aan die oggende toe ons gestaking by ons gehad het, hoe ons by John by mekaar gekom het. En 50, 60 mans op 'n oggend om saam te bid. En ons volharding, kry ons seker 0 uit 10. So, ek het dit, dat ons van ietsie vas, dat ons vir 21 dae gaan volhard in gebed, ons sal gereeld, miskien as die Here vir ons iets wys, of as hy iets die Here op jou hart lê, dat ons het communikeer met mekaar, dat ons spesifiek is daaroor, spesifiek bid, meer tot die punt bid, en nie net in die algemeen nie. Iets wat die Here ook vir my gewys het, is ek wil julle aanmoedig, enige tyd wanneer jylle by mekaar is as gelovig is, sit 'n kort tydjie op sy en bid saam. Ek was so ongehoorsaam, donderdag aand, het ek en Mirinda by my Afrikaans is vanoggend, by iemand in ons gemeente aangery en gekuier, en ek het voor die tyd geweet, die Here het vir my gesê, ons moet bid, en toe ek wegry van hom af, toe denk ek, is nooit gebid hê. Die Here wil hê, soos wat ons koffie drink, soos wat ons kuier, soos wat ons by mekaar aankom en vinnig mekaar raakloop, dat ons sal stilstaan en dat ons vir 'n paar oomblikke sal bid. So ek wil julle aanmoedig, of dit op die plaas is, en of dit in die werk is, of dit as vriende is waar julle by mekaar kom, om tyd op sy te sit as vir gebed. As julle vriende saam kuier om die tafel sit, sê ouens, kom ons spandeer tyd in gebed. Het hoef nie 3 ure te wees, as die Here hulle so lei bid in 3 ure. En dan wil ek afsluit daarmee om te sê, ons bid maandagoggende by Albie se huis, weet ek is daar gebedsbijeenkomst, maandagaande, dis 5:00, maandagaande 5:30 hier in die kerk bid ons saam, en ons sal nog inligting uitstuur, daar gaan ook tyd vir gebed wees onder by Eden, en dit is nou wat, en dan in die selle weet ek, spandeer ons tyd in gebed, so ek wil ons gemeente aanmoedig om 'n kultuur van om saam te bid. Ek wil vir oggend vir julle 'n videoklip wys, maar ek dink die tyd is uit. Ek sal dit op 'n volgende keer vir julle wys oor wat is dit wat herlewing na 'n omgewing, al is dit net na 'n gemeente of na 'n land toe bring. En hoe dat mense begin bid oral waar hulle gaan. Oral waar hulle tyd saam het, waar hulle saam bid. Mag die Here ons help daarin. Kom ons sluit ons oë. Vader, ek bring ons gemeente voor u vanoggend. En Here, vanoggend vra ek dat u vir ons in die volgende 21 dae gaan help om te volhard in die gebed. Ons bid dit in die naam van Jesus. Ons het niks anders om op staat te maak as u naam Jesus nie. Vader, ek bid en ek vra vir u, help ons om in elke omstandighede en by elke by mekaar koms tyd op sy te sit om te bid. Here, al is dit oor die telefoon, maar dat ons sal saam bid. Here, wys vir ons spesifiek wat ons moet vas, wys vir ons spesifiek wat dit is, Here, waarvoor ons moet bid, vir vakbondleiers, vir maatskappye, die mynmaatskappye se leiers, ons landse leiers, wat eintlik die raamwerk skep, Here, vir hierdie omstandighede, en wys ons hoe om vir ons ongelowig is en ons omgewing te bid. In die naam van Jesus vra ek dit. Here, ons het van u af vuur in ons harte nodig, en ons vra dit in hierdie oggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.